Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեկնարկում է նոր աշխատանքային շաբաթը, այսօր նոյեմբերի 7-ն է, մեր այս եթերաժամի թեմաներն են։ Այսօր Հայաստանի ժամանում Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն. Ռուսերենի իմացությունը պարտադիր Ռուսաստանն է գաղթած այլազգիների համար։ Հայ-քրդական լարվածություն Բեյրութի հայաշատ թաղամասում։ Մշակույթի նախարարը բարձրաձայնում է անհապաղ վերականգնման կարիք ունեցող շուրջ 200 հուշարձանների մասին։ Այս ամենը առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ օրվա լրահոսին ծանոթանանք։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեոն համաձայնել է հեռանալ զբաղեցրած պաշտոնից Հունաստանի նախագահի, ընդդիմադիր նոր ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդի և վարչապետի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում որոշումը կայացվել ձևավորել նոր ժամանակավոր կառավարություն, ինչպես նաև անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ ամենայն հավանականությամբ փետրվարի 19-ին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Վաշինգտոնում այսօր հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդը այսօր Մոսկվայում բանակցությունները վարելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ռուսաստանում այսօր նշվում է հոկտեմբերյան հեղափոխության 94-րդ տարեդարձը։ Վենեսուելան ներկայացնող 21-ամյա Իվիան Սարկոզը հաղթել է Լոնդոնում անցկացված Միս Աշխարհ 2011 գեղեցկության մրցույթում 60-րդ հոբելյանական մրցույթին 122 գեղեցկուհի է մասնակցել։ Միս Աշխարհ 2011-ը մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ է։ Ամերիկյան սկանդալային երգչուհի Լեդի Գագան միանգամից 4 մրցանակի արժանացել MTV Եվրոպա երաժշտական մրցույթում, գերազանցելով բոլոր մրցակիցներին։ Լեդի Գագան հաղթել է լավագույն կատարող, երեք տեսահոլովակ, ինչպես նաև այս տարվա նորամուծություն ամենաշատ երկրպագու անվանակարգերում։ կանադացի 17-ամյա երգիչ Ջասթին Բիբերը հաղթող է ճանաչվել լավագույն երգիչ և փոփ վոկալ անվանակարգերում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 1 ամիս առաջ Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը հայտարարել էր, թե նոյեմբերի սկզբին Վրաստանի այցելելու Հայաստանի նախագահը։ Հետագայում Վրաստանի արտգործնախարարությունը ստիպված եղավ հերքել լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկություններն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը նեղացել է Միխայել Սաակաշվիլից և այդ պատճառով է հետաձգել Թբիլիսիի այցը։ Իսկ նեղանալու պատճառը ըստ մամուլի կարող էր լինել հայ-վրացական սահմանին տեղի ունեցած սողանքից հետո Սաակաշվիլիի հնչեցրած քննադատությունը փրկարարական աշխատանքների որակի մասին։ Եվ ահա այսօր աշխատանքային այցով Երևան է ժամանում Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Գրիգոլ Վաշաձեն, այցից առաջին գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը հայ-վրացական հարաբերությունների մասին զրուցել է քաղաքագետի հետ։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձեն այսօր կհանդիպի Հայաստանի նախագահի հետ։ Օրակարգում երկողմ հարցերի քննարկումն է։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Վրաստանի արտգործնախարարի այցը հիմնականում նպատակ ունի նախապատրաստել Հայաստանի նախագահի այցը Թբիլիսի։ Սերժ Սարգսյանն ըստ վրաստանյան ԶԼՄ-ների Թբիլիսի էր այցելելու նոյեմբերի սկզբին, այցը սակայն հետաձգվել էր անհայտ պատճառներով։ Հայ-վրացական հարաբերությունների վերջին լարվածությունը քաղաքագետ Մինասյանը պայմանավորում է հիմնական երկու խնդիրներով՝ ջավախահայության ու վիրահայության որպես էթնիկական փոքրամասնության ու կրոնական խնդիրներով։ Մնացած խնդիրները տարածաշրջանային նշանակություն ունեն՝ ռուս-վրացական հարաբերություններից բխող, ինչպես նաև վրաց-ադրբեջանական ու վրաց-թուրքական հարաբերություններով պայմանավորված խնդիրներ։
Վրաստանի հասարակության և քաղաքական հերնախավի համար շատ հաճախ հայ-վրացական հարաբերությունները դիտարկվում են նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների կտրվածքով իր հասկանալի խնդիրներով և ստերեոտիպներով։ Նույնը, ասենք, Վրաստան հարաբերությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, և դրա մեջ մտնում են նաև կոմունիկացիոն խնդիրներ, Հայաստանի շրջանցող էներգետիկ, տրանսպորտային ուղիների հետ կապված խնդիրներ։
Քաղաքագետը կարծում է, սակայն, որ խնդիրներով լեցուն հարաբերությունները պահելը գոյություն ունեցող մակարդակի վրա այս ժամանակաշրջանում ավելի ճիշտ է, քան փորձել դրանց լուսման ուղղությամբ գործողություններ ձեռնարկել։ Մինասյանը հիշատակում է այն իրավիճակը, որը ստեղծվեց Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն կարգավիճակ տալուն ուղված նախաձեռնության ժամանակ։
Երբեմն այդ խնդիր լուծելը նաև ավելի բարդ իրավիճակներ է ստեղծում։ Նաև հիշենք ամառը այդ եկեղեցիների հետ կապված և այ առաքելական եկեղեցուն կարգավիճակ տալու այդ խնդիրը ինչ հակահայկական հիստերիա էր բացել Վրաստանի ներսում։ Այսինքն թվում է, թե փորձ էր արվել խնդիրը լուծելու, բայց խնդիրը լուծելու կարծես թե ինչ-որ ավելի լուրջ խնդիր էր ստեղծում և ավելի լուրջ, ասենք, և ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև հասարակական անկալման բավական բացասական ավելիք էր ստեղծել Վրաստանի ներսում։
Այս պարագայում քաղաքագետը ճիշտ է համարում հայ-վրացական հարաբերություններում առկա խնդիրների լուծումը քայլ առ քայլ, դրանք մշտապես պահելով հասարակության ուշադրության կենտրոնում, քան արագորեն կտրուկ գործողությունների միջոցով վնասել տարածաշրջանում բարեկամ համարվող երկրի հետ ունեցած հարաբերությունները։
Եվ ջավախքի, և ընդհանրապես բոլոր խնդիրները դա միշտ Հայաստանի հասարակության և ասենք իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում պայլ այդ խնդիրները։ Միգուցե ոչ արագացնել, բայց միշտ step by step այդ քաղաքականությունը ավելի ճիշտ է, և միգուցե ալտերնատիվա մենք չունենք, մենք չենք կարող արագացնենք, որ չփչացնենք հարաբերությունը, բայց մյուս կողմից, եթե մենք անտեսենք այդ խնդիրներից յուրաքանչյուրը, մենք վաղը Հայաստանը որպես պետություն կամ հայերը որպես ժողովուրդ ավելի լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեն։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Չնայած հնչող սուր քննադատությանը, շարունակվում է համերկրացիներ ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի քաղաքացիներին ընտանիքներով մեկնել Ռուսաստան, ստանալ այդ երկրի քաղաքացիություն և մշտական աշխատանք։ Վերջին 4 տարիներին ծրագրին դիմել է 26,000 մարդ և արդեն Ռուսաստանը մեկնել շուրջ 1,500-ը։ Եվ մինչ հայաստանցիները ուղիներ են փնտրում դեպի արտագնա աշխատանք, ռուս օրենսդիրները մտադիր են խստացնել ներգաղթյալներին ներկայացվող պահանջները, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ռուսաստանի վարչապետ, նախագահի հավակնորդ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած Եդինա-Ռասիա կուսակցությունը ուզում է ռուսերենի իմացությունը պարտադիր դարձնել երկրում աշխատանք փնտրող օտարերկրյա միգրանտների համար։ Համենայն դեպս իշխող կուսակցությունն արդեն իսկ այդ մասին օրինագիծ է ներկայացրել Պետդումային։ Ռուսերենի իմացությունը ոչ միայն ներգաղթյալի պարտավորությունն է, այլև պաշտպանությունը, իրավունքների ոտնահարումից Թվիտերում գրել է Պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովն ու մանրամասնել։ Կուսակցության ներկայացուցիչները հույս ունեն փաստաթուղթը քվեարկության դնել մինչև այս ամսվա վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության տվյալներով ներկայումս երկրում աշխատող ներգաղթյալների գրեթե 30%-ը չի տերապետում ռուսերենին։ Հենց այս վիճակագրության հիման վրա ծառայությունը մեկ տարի առաջ առաջարկեց հատուկ թեստեր պատրաստել օտարերկրյա աշխատողների համար։ Այժմ իշխող կուսակցությունը ուզում է օրենքով ամրագրել այդ պահանջը։ Շրջանառվող նախագծի համաձայն, մասնավորապես, օտարերկրացիները պետք է ռուսերենի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ ունենան Ռուսաստանում աշխատանքի իրավունք ստանալու համար։ Այդպիսի փաստաթուղթ կարող է դիտվել Խորհրդային Միության օրոք, մինչև 1991 թվականի սեպտեմբերի 1-ը դպրոցի կամ բուհի տված դիպլոմը, կամ դրանից հետո Ռուսաստանում տրված քննությունը։ Պետական թեստավորման համար արդեն իսկ Ռուսաստանի բուհերում և օտարերկրյա կրթական հաստատություններում ավելի քան 160 կենտրոն է ստեղծվել, որոնք իրավունք ունեն պետական թեստավորում անցկացնել օտարերկրացիների համար։ Մեր հիմնական մտահոգությունը երիտասարդներն են, խոստովանում են օրինագծի հեղինակները։ Փորձագետների գնահատականներով նրանց մեծ մասը շատ վատ է տիրապետում ռուսերենին։ Միջդեռ համաշխարհային և ռուսական փորձը ցույց է տալիս, որ դա կարող է լարվածություն ստեղծել հասարակության շրջանում և պարարտող էթնիկան համազայնությունների համար, ըստ Տրիանովսկի ասել է օրինագծի հեղինակներից մեկը Պետդումայի падգամավոր կրթության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Բալիխինը։ Ռուս օրենսդիրների խոսքով, եթե օրինագիծը հաստատվի, ապա այն առաջին հերթին կտարածվի այն միգրանտների վրա, որոնք փորձում են աշխատանքի հասնել առևտրի ծառայությունների և տեխնիկական սպասարկման ոլորտներում, այնտեղ, որտեղ մեծ է մարդկանց հետ շփվելու հավանականությունն ու անհրաժեշտությունը։
Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։ Շուրջ մեկ շաբաթ է Բեյրութի հայաշատ բուրջ համուտ թաղամասը հայտնվել է Լիբանանյան մամուլի և քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում։ Պատճառատեղի բնակչության և թաղամասում ապրող օտարերկրացիների, մասնավորապես Սիրիայից ներգաղթած քրդերի միջև լարվածությունն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ուշագրավ է, որ Լիբանանյան մամուլն ու Բեյրութի հայերը տեղի ունեցող իրադարձությունների տրամագծորեն հակառակ պատկերն են ներկայացնում։ Մի շարք լիբանանյան թերթեր և կայքեջեր պնդում են, թե բուրջ համուտի հայերը և այս շրջանում առաջատար դերակատարություն ունեցող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշել են վտարել վերջին տարիներին այստեղ բնակություն հաստատած սիրիացի քրդերին։ Պատճառը վերջիններիս հետ հայերի ունեցած քաղաքական տարաձայնություններն են։ Բուրջ համուտում բնակվող քրդերը ակտիվորեն դեմ են հանդես գալիս Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադ Սադի կառավարմանը, ավելին նրանք Բեյրութում սիրիական դեսպանության մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիաների հիմնական մասնակիցներն են։ Բեյրութը հայերի մի զգալի մասը հակառակը դեռ 70-ականներից աչքի ընկել Սիրիա մեծկեցվածքով։ Լարվածությունը գագաթնակետին հասավ անցած շաբաթ, երբ Սիրիայի դեսպանության մոտ կազմակերպված հերթական ցույցից հետո բուրջ համուտ վերադարձող քրդերը բախվեցին տեղի հայերի հետ, որպես հետևանք մեկական վիրավոր յուրաքանչյուր կողմից։ Բեյրութում ապրող սիրիացի քրդերը պնդում են, որ Լիբանանում գործող դաշնակցականները որոշել են մեկընդ միշտ մաքրել հայկական թաղամասը օտարազգիներից նա ու Լեբանոն էլեկտրոնային պարբերականին թված հարցազրույցում քուրդ ակտիվիստներից մեկն ասել է. Մենք գիտենք, որ այս ամենի պատճառները քաղաքական են, դաշնակցականները հրահանգել են թաղամասի շենքերի հայազգի սեփականատերերին վտարել քրդերին։ Բեյրութի դաշնակցականները հնչեցվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են Լիբանանի խորհրդարանի դաշնակցական պատգամավոր Հակոբ Բագրատունին աննահար թերթին թված հարցազրույցում ասել է. Բուրջ Համուդի շրջանային վարչակազմը հրահանգել է առանց պատշաճ փաստաթղթերի կամ գրանցված պայմանագրերի բնակվող բոլոր օտարերկրացիներին, սիրիացիներին, եգիպտացիներին, ֆիլիպինցիներին, շրիլանկայից ներգաղթյալներին լքել տարածքը։ Իսկ քրդերի հետ մենք խնդիրներ չունենք, մեր երկու ժողովուրդները միշտ էլ բարեկամական կապեր ու պատմական դաշինքներ են ունեցել, նշել է Բագրատունին։ Լիբանանյան հեռուստաալիքներից մեկն էլ օրերս ծավալուն մի ռեպորտաժ է հեռարձակել Բուրջ Համուդից, որտեղ տեղացիները հայ և լիբանանցի խոսում են ներգաղթյալների պատճառով քրեացին վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին։ Նայեք, ինչ տեսակի մարդ կտեսնեք այստեղ։ Շաբաթ և կիրակի օրերին այս փողոցը վերածվում է մարմնավաճառների շուկայի, նշում է Բուրջ Համուդի բնակիչներից մեկը, տեղացիներից մեկ ուրիշն էլ պնդում է. Ում ասես կտեսնես այստեղ ֆիլիպինցիներ, աֆղանցիներ, ինչ ազգասես կա Բուրջ Համուդում։ Լիբանանյան լրատվամիջոցները, սակայն, պնդում են, որ հիմնական խնդիրներն այնուհանդերձ հայերի և քրդերի միջև են։ Քրդերը, որպես կանոն, զինված են դանակներով, քուրդ տղաները շատ կոպիտ են, անընդհատ տեղացի աղջիկներին են մոտենում։ Սա է թերևս պատճառը, որ քրդերի և հայկական խմբավորումների միջև կոշտ բախումներ են լինում Նաու Լեբանոնին, ասել է Բուրջ Համուդի լիբանանցի բնակիչներից մեկը, հավելելով. Ես տեղյակ եմ, որ դաշնակցականները գիշերային պարեկախմբեր են կազմել, որքան տեղյակ եմ, նրանք զինված չեն, պարզապես հսկում են կուսակցական գրասենյակներն ու ոսկերչական խանութները, նշել է պարբերականի զրուցակիցը։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը Գայան Դանիելյանի զրուցակիցը մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն է, ում խոսքով շուրջ 200 հուշարձաններ անհապաղ վերականգնման կարիք ունեն։
Ամեն տարի պետբյուջեի բավական մեծ գումար է հատկացում պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և վերականգնման համար։ Եվ ինչպես նշում է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, վերականգնման աշխատանքների իրականացնելիս շինարարական կազմակերպությունների մրցույթ է անցկացվում, հաշվի առնելով նախկինում ունեցած փորձը նման աշխատանքի։
Մենք մեր բոլոր վերջին երկու համենայնդեպս տարիներին շատ խիստ պահանջներ ենք դնում կազմակերպությունների հանդեպ, հաշվի առնելով նախկին տարիների բացասական մի քանի օրինակները։ Մենք խիստ պայմաններ ենք դնում, որպեսզի կազմակերպությունները հենց մասնապես հուշարձանների վրա կատարած փորձ ունենա, որպեսզի վերջին տարիներին իրականացված մասնագիտական ներգրավվածություն ունենա։
Հենց այս շաբաթվանից սկսվում է վերականգնողական մասնագետների ուսուցման դասընթաց, որի համար Իտալիայի կառավարությունը դրամաշնոր է տրամադրել։ Վերականգնող մասնագետների կարիքն այսօր անչափ մեծ է, ասում է Հասմիկ Պողոսյանը, իսկ թե ամենակարևորը պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և վերականգնման ոլորտում ի վերջո ինչ հրատապ խնդիրներ կան այսօր, ապա հարցիսի պատասխան նախարարը շեշտում է, թե վերականգնումից առաջ կարևոր է նախ պահպանել հուշարձանները, նոր միայն մտածել դրանց վերականգնման մասին, և արդեն իսկ այդ առումով լուրջ քայլեր են կատարվել։
Ամենակարևորը, որ մենք երբ խոսում ենք վերականգնման մասին, այ քանդվեց, փլուզվեց, առաջնետին շատ հուշարձաններ կանգնում են դարեր ու իրենք դեռ կանգնած են, բայց մենք իսկապես ունենք հուշարձաններ, որոնք արտակարգ միջամտության կարիք ունեն։ Մեր խնդիրը այս էր սերվացնել այն հուշարձանները, որոնք որ իսկապես վտանգված են, դե վերականգնումը դա ոնց որ ավելի շատ երկրորդական խնդիր է։ Մեր խնդիրը այսօր պահպանելն է, որպեսզի չփլուզվի, չքանդվի, եւ մենք պատահական չի, որ պետբյուջե, մենք հիմա նոր տող ունենք արդեն, արտակարգ հրատապ միջամտությունների, դա ի՞նչ է, այսօր մեզ ահազանգեցին, որ ինչ որ մի ասենք թե ցնցում ա եղել կամ ինչ որ ֆիզիկապես ինչ որ վնաս ա հասցվել հուշարձանին, մենք որպեսզի արտակարգ արտահերթ կարողանանք միջամտություն կարանեք ամրակայել, որպեսի հետագա փլուզումից հուշարձանը փրկվի։ Բայց օրին շատ ամենաառաջնահերթները շուրջ 200-ն են, ամենաառաջնահերթները հենց արտակարգ և միջամտելու կարիք ունեն։ Այսինքն մենք համընդհանրաց անենք, մենք անցած ասում ենք ես երկրում են երկրում, բայց ամեն երկի չի, որ այսքան հուշարձան ունի, եկեք էլ հասկանանք, այսինքն ծավալը հուշարձանների ինքը շատ մեծ է, և այդ իմաստով ամեն երկի դրա համար պետք է ունենա ասենք թե իր քաղաքականությունը, և պատահական չի, որ մենք համատարած վերականգնողական ծրագիր ծրագրից, կամաց-կամաց ներմուծեցինք այլ ծրագրեր, ուսումնասիրություններ, այսինքն սկզբից ուսումնասիրենք, տեսնենք այդքան շատ հրատապա, պեղումների իրականացում, մոնիտորինգային ծրագրեր, այսինքն այդ ամենը մեր բյուջեով հաստատվեց 2-3 տարիների ընթացքում, ու մենք մի հատ դասակարգում ենք, ոչ թե մտնում ենք լայնածավալ այսպես վերականգնման գործընթացների մեջ, որը որ արդյունքը շատ ուշ ենք տեսնում։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։